วันนี้เราก็ได้มีโอกาสร่วมงานว่าค่ายงอกงามที่ใช้คำว่างอกงามนั้นก็โดยเหตุผลว่าชีวิตมนุษย์เป็นสิ่งที่งอกงามได้คนเราทำอะไรก็ตามถ้าเราถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์โดยปกติเรามักจะอยากจะทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดเท่าที่เราทำได้เราจะหาข้อมูลขอคำแนะนำพยายามพัฒนาความสามารถของเราในเรื่องนั้นในทางพุทธศาสนาสอนว่าวิธีการที่ใช้กับวิชาต่างๆหรือสิ่งที่เป็นหน้าที่ต่างๆของเรานั้นควรจะใช้กับตัวชีวิตเราต้องสนใจในตัวชีวิตของเราอย่างเช่นคำว่าเห็นแก่ตัวทุกคนก็ยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีทีนี้เราควรจะพิจารณาคำนี้ให้ดีหน่อยเพราะถ้าเราทำอะไรเพื่อชีวิตหรือว่าเห็นแก่ตัวชีวิตไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ดีดีมากคำว่าเห็นแก่ตัวมักจะหมายถึงเห็นแก่ตัวกิเลสมากกว่าเพราะเราลืมว่าชีวิตของเราต้องการอะไรเรากลายเป็นคนรับใช้กิเลสกิเลสคืออะไรกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองเห็นจิตใจนั้นถ้าเราเปรียบเทียบเหมือนจิตใจเป็นดวงสว่างสมมติอย่างนั้นสิ่งใดที่ทำให้ความสว่างสวยมนมองไปหรือรีไปนี่ถือว่าเป็นขอบปกพร่องหรือเป็นเครื่องเศร้าหมองของแสงสว่างนั้นในเมื่อจิตเราดูจิตใจของเราก็สังเกตว่าความคิดบางอย่างนะถ้าคิดอย่างนี้แล้วหรือมีอารมณ์บางอย่างมันจะทำให้จิตใจเราไม่สะอาดไม่สว่างไม่สบายพุทธองค์เรียกว่ากิเลสสิ่งที่มนุษย์เราชีวิตของมนุษย์เราทุกคนต้องการก็ไม่ใช่เรื่องอึ่งไก่ต้องการความสุขแต่สิ่งที่มนุษย์หรือสัตว์ทั้งหลายไม่ต้องการที่สุดก็คือความทุกข์นั้นเมื่อเราหันมาสนใจตัวชีวิตของเราต้องสนใจเรื่องอะไรบ้างเรื่องความสุขของตัวชีวิตเรื่องความทุกข์ของตัวชีวิตที่ถ้าเราเป็นความสุขของกิเลสเราอามาจะเอาความสุขที่ได้เร็วที่สุดง่ายที่สุดใช่ไหม แต่ความสุขที่ได้เร็วๆง่ายๆมันจะมีปัญหานิดหน่อยใช่ไหมคือบางสิ่งบางอย่างพอเราได้แล้วมีความสุขทันทีชอบแต่มักจะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ที่หลังใช่ไหมได้ทำตรงเดียวกันคนเหล่านี้ไม่ต้องการความทุกข์แม้แต่นิดเดียวแต่ความทุกข์บางอย่างนะถ้าเราเลี่ยงหรือพยายามอยู่ห่างไกลก็เป็นปัญหาเพราะความสุขหลายอย่างความสุขที่มีค่าต่อชีวิตส่วนมากส่วนใหญ่ต้องผ่านทุกข์จึงจะได้ดังถ้าเราไม่ระวังชีวิตของเราก็ขาดสิ่งที่ควรจะได้แล้วก็ได้สิ่งที่ไม่ควรจะได้คือเพราะเราต้องการความสุขง่ายๆเร็วๆเลยทำให้ตัวเองต้องเดือดร้อนภายหลังแล้วเพราะเรากลัวทุกข์กลัวลำบากแม้แต่นิดเดียวความสุขหลายอย่างที่ควรจะได้ก็เลยไม่มีสิทธิ์ได้เลยนี่เป็นปัญหาดังนั้นเราจึงมีหลักว่าสุขมีสองอย่างทุกข์มีสองอย่างสุขที่นำไปสู่ทุกข์สุขที่นำไปสู่สุขทุกข์ที่นำไปสู่ทุกข์ทุกข์ที่นำไปสู่สุขแต่เราต้องมีสติปัญญาพอจะรู้ว่าอันไหนเป็นอันไหนใช่ไหมทีนี้เมื่อเราเจอความสุขความทุกข์บ่อยๆแล้วสัญชาตญาณหรือว่านิสัยดังเดิมก็จะเอาความสุขที่ได้ง่ายและปฏิเสธความทุกข์เราจึงต้องมีแผ่นที่และต้องมีครูบาอาจารย์หรือว่าเป็นต้องมีผู้รู้ที่จะช่วยตักเตือนว่าความสุขอย่างนี้อันตรายนะความทุกข์อย่างนี้อดทนไว้ก่อนนะความทุกข์บางอย่างนี่ไม่ต้องอดทนเพราะเป็นความทุกข์ที่นำไปสู่ทุกข์แต่ถ้าเป็นทุกข์เพื่อสุขเนี่ยต้องอดทนไว้ก่อน mm-hmm. นี่นะชาวพุทธเราจึงถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเราเริ่มต้นพิธีกรรมทุกประเภทโดยการขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสารณะนั่นจะทำให้ชัดขึ้นทำให้ชีวิตตัวชีวิตเรามีทางงอกงามได้เพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เข้าใจชีวิตของมนุษย์ทุกแง่มุมทุกระดับชั้นอะไรคือความเจริญอะไรคือความเสื่อมอะไรควรทำควรพูดพระพุทธองค์ทรงทราบหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพระพุทธองค์ทราบแล้วเข้าถึงแล้วหรือว่าบรรลุแล้วพระพุทธองค์ก็แบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนมนุษย์เพื่อมนุษย์เราจะไม่ต้องเป็นทุกข์เพื่อมนุษย์เราจะได้ความสุขที่แท้จริงและคำสั่งสอนที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้เรียกว่าพระธรรมแล้วถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งนี่ตั้งแต่สมัยพุทธกาลเวลาผ่านมาแล้ว 2,600 ปีนั้นในการบันทึกในการถ่ายทอดและการพิสูจน์ความจริงของธรรมะเราต้องอาศัยพระอริยเจ้าทั้งหลายเรียกว่าพระสงฆ์ เราจึงมีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแต่นอกจากพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสั่งสอนและพระสงฆ์คือพระอริยเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยังเป็นชื่อของคุณธรรมภายในจิตใจของเราทุกคนเราถือพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งหมายถึงว่าเราถือคุณธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเป้าหมายชีวิตคุณธรรมของพระพุทธเจ้าที่เด่นชัดที่สุดก็คือความเมตตากรุณาปัญญาและความบริสุทธิ์เรียกว่ามหากรุณาที่คุณมหาปัญญาที่คุณมหาบริสุทธิ์ที่คุณแต่เมื่อเรากราบเพื่ออะไรกราบทำไมเมื่อเรากราบหน้าผากเราจะรดกับพื้นเป็นการแสดงออกถึงความยอมรับยอมนอบน้อมปัญญาความกรุณาและความบริสุทธิ์หมายถึงความเป็นอิสระจากกิเลสเป็นเป้าหมายชีวิตเป็นสิ่งสูงสุดในชีวิตของมนุษย์สิ่งสูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้จากการเกิดเป็นมนุษย์แล้วกราบครั้งที่สองกราบพระธรรมคือเราจะเอาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นแผนที่เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตข้อที่สามเรากราบพระสงฆ์คือเรายืนยันในการความจงรักภักดีด้วยความจริงใจด้วยความพยายามปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามรอยพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นหลักชีวิตดังการกราบพระสามหนเป็นการเตือนสติเป็นการยืนยันอุดมการแนวทางชีวิตของตนเราเชื่อว่าชีวิตเราจะอุดมสมบูรณ์ไม่ใช่ด้วยเงินด้วยทองด้วยชื่อด้วยเสียงนะแต่ชีวิตเราจะสมบูรณ์นะด้วยปัญญาด้วยความกรุณาด้วยความเป็นอิสระภายในชีวิตของเราจะปลอดภัยชีวิตเราจะเจริญงอกงามเมื่อเราปฏิบัติถูกต้องตรงตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมชีวิตเราจะปลอดภัยจะมั่นคงชีวิตเราจะเจริญงอกงามในเมื่อเรามีความพยายามปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งด้านพฤติกรรมจิตใจและปัญญาทีนี้ในการขอศีลทำไมเราจึงต้องขอเพราะถ้าไม่ขอพระให้ไม่ได้จะผิดพระวินัยคำสอนก็เหมือนกันถ้าไม่มีใครขอให้พระสอนท่านสอนไม่ได้เราเป็นสิกขาบทเป็นบทสิกขาบทฝึกหัดของสงฆ์ซึ่งป้องกันไม่ให้พระไปบังคับใครไม่ให้พระไปยัดเยียดหรือว่าพยายามให้คนอื่นเปลี่ยนศาสนาให้มอมเป็นพุทธพระถ้าไม่คนไม่ต้องการฟังไม่ขอฟังไม่ยินดีฟังพระเราจะไม่สอนสอนไม่ได้แต่การเผยแผ่ของเราจึงไปแบบนุ่มนวลและไม่เป็นศัตรูกับใครหนึ่งตอนที่พระเราไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่อังกฤษไปอยู่อเมริกาไม่เคยมีปัญหาเพราะเราไม่เคยเป็นศัตรูกับใครนี่ในที่ประเทศอังกฤษ ลุงโพชาท่านสั่งสอนสั่งลูกศิษย์เอาไว้ว่าอยู่กรุงลอนดอนนะต้องบิณฑบาตทุกวันนะแล้วลูกศิษย์วัดบางคนไม่แต่พระบางรูปก็บอกว่าลุงพ่อครับไม่มีใครใส่บาตรเขาไม่รู้จักพระลุงพ่อท่านบอกว่าไม่เป็นไรเราไม่ได้บิณฑบาตเอาอาหารหรอกเราบิณฑบาตเอาคนเพราะในเมื่อพระเราสอนใครที่ไม่ต้องการฟังไม่ได้วิธีเผยแผ่ที่สำคัญก็เผยแผ่ด้วยกิริยาเราแต่งตัวอย่างนี้เราโกนศีรษะอย่างนี้คนก็สนใจสงสัยแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งพระเดินข้ามสวนสาธารณะในกรุงลอนดอนสวนทางกับคนออกวิ่งนะจ็อกกิ้งคนหนึ่งเขาเห็นพระเขาตื่นเต้นเขาขอตื่นเดินตามไปที่วัดก็ยังไม่รู้พุทธศาสนาเท่าไหร่แต่ก็เห็นมันหน้าลืมใสสำรวมระวังดูสงบแล้วเขาอธิบายว่าเขารับมรดกเป็นป่าไม้200กว่าไร่แต่ในพินัยกรรมมีเงื่อนไขว่าต้องอนุรักษ์ห้ามขายห้ามตัดต้นไม้ต้องอนุรักษ์ไว้เพื่ออนุชนรุ่นหลังคนนี้ไม่มีปัญญาที่จะอนุรักษ์ไว้ตามเงื่อนไขในพินัยกรรมได้กำลังคิดว่าหน้าก็ต้องบริจาคมูลนิธิได้มูลนิธิหนึ่งพอเจอพระก็เลยเกิดศรัทธาแล้วถวายป่าไม้ไว้กับพระสงฆ์ก็เป็นที่มาของวัดป่าแห่งแรกของสายเราที่ประเทศอังกฤษเรียกว่าวัดป่าจิตวิเวกฉะนั้นการเผยแผ่เป็นไปโดยไม่ต้องไปสนใจใครมากแล้วก็ทำหน้าที่ของเราแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือศีลอย่างหลายปีที่แล้วอาตมาเดินทุดงในประเทศอินเดียเดินองค์เดียวหลายร้อยกิโลเราเจอชาวบ้านซึ่งเขาไม่รู้จักพุทธศาสนาแล้วเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แต่เราก็ได้รับบิณฑบาตทุกวันแล้วคนศรัทธาเพราะอะไรเขาศรัทธาว่าเราเป็นพระไม่มีเงินเราเป็นพระไม่แต่งงานเราเป็นพระฉันมือเดียวเขาศรัทธาในขอวัดปฏิบัติเราไม่ได้เทศไม่แต่กันเดียวเราเขาฟังไม่เข้าใจแต่เขาศรัทธาในศีลนั้นศีลเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากในหลายๆเรื่องในชีวิตเริ่มตั้งแต่ว่าก่อนชีวิตเราจะเจริญงอกงามเราต้องเป็นเพื่อนเพื่อนกับใครต้องเป็นเพื่อนกับตัวเองเราต้องรักตัวเองเราทำไงเราจึงจะรักตัวเองเรารักตัวเองเพราะสองข้อใหญ่หนึ่งคือทานสองคือศีลถ้าคนชอบช่วยคนอื่นให้กับคนอื่นแต่ไม่หวังสิ่งตอบแทนทำให้คนอื่นมีความสุขช่วยลดความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์ได้เราจะมีความภาคภูมิใจจิตใจเราจะเบิกบานเราจะรู้สึกชื่นชมตัวเองชื่นชมทานชื่นชมความเสียสละของตัวเองข้อที่สองศีลไม่ใช่เป็นคำสั่งจากพระหรือคำสั่งจากข้างบนไม่มีผู้จะ โกรธและลงโทษถ้าเราผิดศีลเพราะศีลไม่ใช่ขอห้ามของใครไม่มีใครห้ามหรอกเรื่องศีลแต่ศีลคือเป็นวิธีพัฒนาพฤติกรรมพัฒนาการกระทำและการพูดให้งอกงามให้ดีเมื่อเราตั้งใจรักษาศีลแต่ละข้อเราต้องอดทนต้องตั้งสติต้องใช้คุณธรรมหลายอย่างแต่เมื่อเรารับศีลด้วยความสมัครใจเพราะอยากจะฝึกตัวเองและเราสามารถรักษาได้ทั้งที่มีการกดดันและมีการยั่วยุให้ละเมิดศีลแต่ถ้าเราไม่ยอมผิดศีลเราจะเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองเรามีความรักตัวเองเกิดขึ้นได้ที่สำคัญคือเมื่อเราทำความผิดบางอย่างถึงแม้ว่าเราไม่มีใครทราบผู้ใหญ่ไม่ทราบไม่มีใครลงโทษตัวเรารู้ตัวเรารู้แล้วตัวเราก็จะเกิดรู้สึกรังเกียจตัวเองรังเกียจตัวเองว่าไม่ดีแต่ถ้าเรารักษาศีลได้มองดูการกระทำตัวเองวันนี้เราได้ทำอะไรบ้างพูดอะไรบ้างไม่มีอะไรเลยที่ตำหนิติเตียนตัวเองได้แม้ถึงว่าสมมติว่าผู้ใหญ่หรือว่าครูบาอาจารย์ของเราได้รับทราบว่าวันนี้เราได้ทำอะไรบ้างแม้แต่ครูบาอาจารย์ผู้มีศีลบริสุทธิ์ท่านคงตำหนิเราไม่ได้โอ้ยมีความสุขมากนี่คือความสุขของการรักษาศีลมีความสุขนี้มีค่ามากทีนี้ศีลคืออะไรศีลเพื่ออะไรก็หนึ่งภายในนี่เพื่อระงับความรู้สึกเดือดร้อนใจหรือว่ารังเกียจตัวเองที่เกิดขึ้นเพราะการเปลี่ยนแปลงคนอื่นและเปลี่ยนแปลงตัวเองข้อที่สองเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีที่สุดนะบรรยากาศที่ดีที่สุดคืออะไรนะบรรยากาศที่เอื้อต่อความสุขและประโยชน์ของชุมชนในกรณีการอยู่ในโรงเรียนทำไมเราจึงต้องเงียบทำไมเราต้องตั้งใจทำไมครูต้องให้เราตั้งอกตั้งใจไม่เล่นไม่คุยไม่อะไรเพราะถ้าไม่ตั้งใจไม่เล่นไม่คุยก็เป็นการเสียเวลาเปล่าๆใช่ไหมเพราะเราอยู่ด้วยการเพื่อการเล่าเรียนเพื่อการศึกษาฉะนั้นในกรณีของการศึกษาศีลคือการ จัดระเบียบทั้งกายทั้งวาจาให้ทุกคนเพื่อให้เอื้อต่อการศึกษาให้มากที่สุดคืออาตมาจะพูดกับนักเรียนที่นี่ที่ปัญญาประทีปบ่อยๆว่าศีลมันไม่ใช่ศีลของโรงเรียนไม่ใช่ศีลของผู้ใหญ่ที่ต้องบังคับนักเรียนให้ทำตามศีลของเราเราเป็นเจ้าของเราต้องเป็นเจ้าของศีลของตัวเองเราต้องเห็นคุณค่าต้องเห็นโทษของการไม่ทำไม่กระทำโดยเฉพาะถ้าเรามีความจริงใจว่าอยากจะเล่าเรียนอยากจะศึกษาอยากจะเจริญงอกงามด้วยวิชาด้วยวิชาการเราต้องใช้ความฉลาดของเราว่าจะนั่งยังไงเวลาจะเรียนวิชาเอกิริยามารยาทที่ดีที่สุดสำหรับการเรียนเป็นยังไงความสัมพันธ์กับคนรอบตัวควรจะเป็นยังไงก็ถ้าสังเกตว่าถ้าเราคุยกับคนนั้นคุยกับคนนี้ก็มีผลกระทบต่อการเรียนเพราะฉะนั้นก็ไม่ฉลาดสิฮะถ้าเรามองออกทางหน้าต่างไปให้เวลาผ่านไปโดยคิดเพ้อฝันอะไรต่างๆ ันนี้เรียกว่าเปลี่ยนตัวเองก็ไม่เป็นคนไม่ฉลาดในการเรียนก็ทำให้เราไม่สามารถซึมซับสิ่งที่คุณครูกำลังสอนดังศีลเรื่องของศีลคือการใช้สติปัญญาของเราในการจัดสรรความเป็นอยู่ของเราในชุมชนเฉพาะในเรื่องของการกระทำและการพูดให้มันดีที่สุดที่เป็นได้เพื่อทุกคนจะได้รับประโยชน์แล้วทุกคนจะได้มีความสุขดังการผิดศีลเรียกว่าความไม่สำรวมและความไม่ตั้งใจแล้วไม่ใช่ว่าจะเป็นอาการความชั่วมากหรอกแต่เป็นอาการของความโง่มากกว่าเพราะมันเหมือนกับว่าเราตั้งใจจะทำงานแล้วก็ไปทำในสิ่งที่ทำให้ทำงานไม่ได้แล้วทำงานได้ผลน้อยหรือไม่ได้ผลเหมือนกับชกตัวเองมันก็เป็นการเปลี่ยนตัวเองใช่ไหมดังทุกอย่างนี่เราต้องตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าเราอยู่ที่นี่เพื่ออะไรเราทำมีจุดประสงค์อะไรบ้างเราต้องใช้คุณธรรมอะไรบ้างถ้าหากว่าจิตใจเรายังลุกลิกเหมือนลิงเรียกว่าเราสามารถเรียนรู้ได้น้อยถ้าเราปล่อยจิตไปตามอารมณ์เหมือนกับปล่อยจิตไปกับปาพมิตรเนี่ยในทางพุทธศาสนาเราเรียกว่าแบ่งเพื่อนเป็นสองประเภทเพื่อนที่ดีหรือว่ากัลยาณมิตรเพื่อนไม่ดีหรือว่าปาพมิตรถ้าจิตใจของเราไม่ได้รับการฝึกอย่างดีเหมือนกับเป็นปาพมิตรกับตัวเองแต่ถ้าจิตใจได้รับการฝึกที่ดีใกล้เป็นกัลยาณมิตรกับตัวเองพุทธองค์เรียกว่าไม่มีศัตรูที่ร้ายกาจเท่ากับจิตใจตัวเองที่ไม่มีวินัยที่ขาดการศึกษาการฝึกอบรมไม่มีเพื่อนที่ไหนที่ดีเท่ากับจิตใจตัวเองที่ได้รับการฝึกอบรมนั้นลักความเจริญในความเสื่อมในชีวิตไม่ได้อยู่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือความอะไรที่ลี้ลับนอกตัวแต่อยู่ที่ตัวเราเองเราไม่ต้องไปทำพิธีกรรมไม่ต้องไปอ้อนวอนใครมาโปรดมาช่วยมาดลบันดาลเพราะพุทธศาสนาของเราถือว่ามนุษย์เราเป็นผู้สามารถสร้างความเจริญให้กับตัวเองได้ไม่ว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงเป็นผู้ใหญ่เป็นเด็กทุกคนสามารถพัฒนาชีวิตให้ดีงามให้งอกงามได้เอาละวันนี้ก็คงให้ขอคิดในเบื้องต้นเพียงแค่นี้ไว้ก่อน
Namaste.